Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia, dan untuk dengar ulang untuk podcast Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesia. Selanjutnya kita akan mengalih ke topik yang lain, bahwa bulan lalu Letnan Jenderal Bambang Darmono, mantan Komandan Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat yang juga mantan Ketua Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat itu berkunjung ke Australia, di mana SBS berkesempatan mewawancarai beliau mengingat pentingnya masalah Papua ini. Nah, dalam bagian yang kedua ini kami mohon Letnan Jenderal Bambang Darmono untuk menjelaskan tentang solusi terhadap masalah Papua itu. Berikut wawancara tersebut.
Bapak, ini saya langsung sebut saja, masalah keamanan itu, apakah itu kekacauan yang disebabkan, kekacauan dalam tanda kutip Bapak tentunya, karena saya tidak tahu sendiri, yang disebabkan oleh OPM atau dari pihak lain atau yang mana ini?
Yang jelas suka tidak suka, di Papua itu ada kelompok perlawanan yang menggunakan senjata. Kalau kita merujuk bahwa kita ini sudah mengadopsi demokrasi, tentu perlawanan dengan menggunakan senjata itu sesuatu yang seharusnya
perlawanan,
pengingkaran terhadap demokrasi. Tapi persoalannya kenapa, gitu kan? Mestinya karena ada persoalan-persoalan lain yang tidak terselesaikan kalau itu tidak menggunakan senjata, sehingga mereka tetap menggunakan senjata untuk hal-hal tersebut. Nah, persoalannya adalah ketika alat-alat itu dipakai untuk menghambat upaya mensejahterakan masyarakat, itu yang kita akan menjadi harusnya mempermasalahkan gitu.
Bapak, saya tahu kompleksitas dari masalah Papua ini, namun demikian bukan berarti bahwa kita tidak bisa mencoba untuk mengartikulasikan apa sebetulnya yang bisa dikerjakan.
Banyak, Ibu. Menyelesaikan masalah keamanan itu bisa dilakukan, bukan tidak. Banyak cara yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan keamanan. Tapi menyelesaikan masalah keamanan itu juga terkait dengan kesejahteraan orang, juga terkait dengan hak-hak politik mereka yang terabaikan. Nah, kalau hal-hal itu mencakup persoalan-persoalan seperti itu, tentu akar masalahnya harus dibongkar benar, Bu.
Nah, sekarang akar masalahnya apa saja, Bapak?
Akar masalahnya, Ibu, kalau saya datang ke Papua, itu pertama kali ketika saya datang dulu ke sana, orang selalu mengatakan status politik. Dengan status politik itu, mereka mengatakan bahwa integrasi, apa ya namanya, menyatunya Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui resolusi PBB nomor 254 itu memang mereka pertanyakan. Menurut mereka menyalahi New York Agreement begitu. Di mana dan bagaimana kesalahan itu ada persepsi masing-masing pihak. Nah, menurut saya harus duduk bareng soal-soal begini agar menjadi clear bersama begitu. Kalau kita tidak pernah duduk bareng, bagaimana? Nah, persoalannya adalah pendekatan seperti apa untuk bisa menyelesaikan persoalan itu. Itu menurut saya salah satu akar masalah.
Nah, sepertinya kan sudah dipegang kan itu, Bapak, ibaratnya sudah diketahui, identifikasi. Nah, sekarang masalahnya apa? Mengapa ini tidak bisa dikerjakan?
Maksudnya yang tidak bisa dikerjakan apa?
Kalau sudah diketahui, akar masalahnya ini, harusnya kita duduk bareng. Nah, duduk bareng kalau dalam orang awam, saya bayangannya pasti dialog dan sebagainya. Nah, itu kan sudah pernah dikerjakan, Bapak, misalnya. Tapi kita juga mengetahui bahwa di Papua mereka pun juga tidak merupakan satu kesatuan, banyak suku dan sebagainya. Terus apa, Bapak?
Dialog.
Apalagi yang bisa dikerjakan?
Dialog itu bahasa yang bagus. Menurut saya juga keniscayaan dalam sebuah negara demokrasi. Tapi persoalannya melakukan dialog itu juga tidak segampang yang kita bayangkan, yang kita pikirkan, yang kita omongkan. Sebab di situ ada posisi masing-masing pihak. Maka dulu orang, katakanlah pemerintahan yang lalu, memilih kata yang menurut saya juga bingung. Komunikasi konstruktif. Itu ya, ingin mengatakan bahasa dialog gitu. Saya sendiri sebagai kepala UP4B waktu itu kadang-kadang, apa ya ini ya komunikasi konstruktif? Pertanyaan mendasar adalah, apakah kalau kita berkomunikasi tidak mencari hal-hal yang positif dari omongan komunikasi itu? Bukankah itu juga komunikasi konstruktif? Nah, jadi definisi itu sendiri juga susah. Tapi bagi saya begini, Bu. Sejauh itu untuk mencari penyelesaian, dulu saya lakukan, saya upayakan gitu. Tapi saya harus juga jujur mengatakan bahwa ketika kita bergerak mulai dalam persoalan itu, kayaknya pemerintah yang lalu itu juga tidak senang.
Tidak sepenuhnya.
Menurut saya setengah hati juga. Saya setuju dengan pandangan orang Papua. Melakukan pendekatan di Papua itu harus dengan hati. Itu artinya setengah hati itu tidak boleh.
Bapak, saya sebenarnya ingin meneruskan, tapi karena saya melihat waktu dan Bapak juga banyak kegiatan, karena masih banyak juga pertanyaan yang lain, jadi ini kesimpulannya masalah Papua ini mungkin berapa generasi lagi Bapak baru akan bisa terselesaikan?
Kita jalanin saja lah Bu. Artinya gini, sejarah satu hari akan mencatat bagaimana bangsa ini bisa menyelesaikan. Tapi saya harus yakin bahwa persoalan ini bisa diselesaikan, bukan ditelantarkan.
Mudah-mudahan demikian Bapak. Satu hal lagi Bapak, pada tahun 2000 itu kalau saya tidak keliru, itu Gus Dur sudah memberikan suatu, apakah izin, apakah pada waktu itu hanya mengatakan, ya bisa saja, karena beliau pendekatannya kan begitu waktu itu, yaitu tentang bendera Papua. Karena itu kan sama dengan identitas mereka kan Bapak. Ini saya melihat contohnya seperti bendera orang Aborigin di sini. Walaupun Australia mempunyai Southern Cross, tapi kadang-kadang bendera Aborigin ini juga boleh dipakai begitu Bapak. Jadi kalau menurut pendapat Pak Bambang sendiri yang sudah tinggal di sana, sudah mengerti orang Papua itu, seharusnya dibolehkan atau tidak dan mengapa?
Ibu, kalau kita bicara bendera, itu kita harus melihat konteksnya. Katakan begini, saya sedikit ke Aceh deh, saya pakai reference karena saya menggeluti Aceh ya, mulai dari soal-soal keamanan sampai ujungnya di meja perundingan dan menyelesaikan itu tuntas. Pertanyaannya, di Aceh itu kenapa bendera GAM aja tidak boleh dipakai dengan gambar yang seperti itu? Dan itu disetujui oleh internasional, karena bendera itu dipakai menjadi lambang perlawanan. Kalau itu tidak dipakai menjadi lambang perlawanan, barangkali itu
Boleh-boleh saja.
Tapi ya, karena itu menjadi lambang perlawanan, itu kan mempersatukan pikiran orang untuk melawan. Barangkali itu juga pikiran pemerintah melihat bendera Papua. Kalau kita bicara seperti, kenapa kok Gus Dur boleh? Saya tidak berani menjawab ya. Ada baiknya ditanyakan kepada Gus Dur gitu. Tapi menurut saya, ketika kita mampu menggeneralisasi lalu kemudian menginternalisasi pikiran bahwa bendera bintang kejora itu adalah melambangkan adat dan budaya, juga nggak ada masalah. Tapi selama bendera bintang kejora itu masih menjadi lambang perlawanan, sulit juga bagi saya untuk bisa menerima keadaan itu begitu.
Mengerti Bapak. Nah satu lagi Bapak, untuk masih Papua itu, kan jarang memang itu berita-berita dari Papua itu yang apakah di cover kalau dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Tapi kami yang dari luar sering mendapatkan berita. Nah ini sumbernya itu dari mana itu Pak?
Saya tidak tahu kalau sekarang Bu. Ketika saya menjadi Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dulu, saya membuka website yang saya buka. Apapun saya buka di situ. Silakan orang mengakses dari sudut kiri, kanan, muka, belakang, entah dari mana aja. Katanya keterbukaan, saya buka lebar-lebar gitu. Kalau sekarang saya nggak ngerti Bu, barangkali Kementerian Kominfo lebih tahu soal begini.
Tadi saya selalu mengatakan satu-satu tambah lagi iya. Nah ini karena tadi Bapak mengatakan bahwa kalau orang Papua asli itu begini perasaannya. Nah di Papua itu kan juga banyak sekali orang-orang Jawa yang di sana kan Bapak. Nah itu bagaimana hubungan mereka itu menurut Pak Bambang? Karena seperti di Aceh dulu kan pernah itu menjadi salah satu titik konflik kan itu Bapak?
Suku itu kadang-kadang bisa dieksploitasi Bu. Tapi ada satu kejadian yang patut kita renungkan Bu. Ini persoalan Griminawa. Griminawa itu sebelah utara timur dari Jayapura. Dulu, kembali lagi, dulu ketika OPM mulai-mulai ada, dulu ditransmigrasikan banyak orang Jawa ke wilayah Griminawa itu, Bu. Lalu kemudian diberikan mereka sebidang tanah dan ladang begitu. Banyaklah mereka. Tapi saya melihat ketika itu, sesungguhnya keberadaan orang-orang Jawa di sana waktu itu digunakan menjadi semacam hinter gitu ya. Menjadi penyangga gitu. Nah, celakanya SK tanah itu tidak pernah ada sampai saya berakhir. Bahkan saya sudah membuat surat kepada Presiden Yudhoyono ketika itu untuk penyelesaian ini. Ya. Sampai semua upaya sudah saya lakukan, semua kementerian sudah saya undang untuk menyelesaikan duduk bareng. Sebab apa, Bu? Si Jawa dengan si Papua ini sudah menyatu. Si Jawa bilang, kalau persoalan tanah kami tidak diselesaikan, mendingan kami sama-sama orang OPM saja. Ini fenomena di lapangan yang terjadi. Kadang-kadang Jakarta itu kagak mau tahu yang begini-begini, Bu. Gitu.